ogledalo.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Ogledalo govorimo o knjizi doktora Vladimira Jovićevića Sablja i država, koja je promovisana pred velikim brojem ljubitelja pisane riječi u restoranu Ribnica u Podgorici 14. februara. O knjizi su govorili episkop Budimljansko-Nikšićki Ionike, sveštenik Ion Plamenac, predsjednik udruženja novinara Crne Gore i glavni odgovorni urednik radija Sveti Jure, akademik Zoran Lakić i autor dr. Vladimir Jovićević. Večer je vodio đakon Predrag Šćepanović.
Preosvećeni vladiko, časni oci, drago u Hristu, braćo i sestre, pomaže Bog. Vašoj ljubavi predstavlja se večeras šesta po redu knjiga, ona makar koja je izašla na svjetlo dana, izložena široj čitalačkoj publici, doktora Vladimira Vlada Jovićevića, rođenog u Rijeci Crnovića, u Cetinskoj opštini, ispod veličanstvenog Lovćena, ognjištu slobode Crne Gore, u čijoj istorijskoj vatri često i samo sagorijevalo. Knjiga nastala sa osnovnim motivom da se viteška djela, imena onih koji su sve učinili da ovo naše sle sačuvaju, njegovo dostojanstvo, hrišćanski identitet i obraz Božji i ljudski u nama. Knjiga koja želi da sačuva to pamćenje Crne Gore kao hrišćanske države, države svetaca i ratnika, države koja je za tu cijenu slobode dala mnoge žrtve, države koja je 5 vjekova tupila osmanlijske sablje stajući na braniku, slobodno mogu reći, i Europe, braneći hrišćansku slobodu. Ova knjiga večeras se promoviše ovdje u Podgorici. O njoj će večeras govoriti njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, akademik Zoran Lakić, sveštenik Jovan Plamenac, predsjednik udruženja novinara Crne Gore i glavni urednik radija Svetigora, naravno i naš svima dragi i poznati dr. Vladimir Vlado Jovićević. Preosvećeni vladiko, blagoslovite nas i kažete svoje slovo o ovoj knjizi.
Hvala lijepo. Prvo da vas pozdravim i da zahvalim autoru koji me je uključio u večerašnju promociju i da vam čestitam praznik Sretenja, jer to je jedan od 12 gospodnjih praznika, znači veoma značajnih u životu crkve, a također praznik koji je veoma znamenit u srpskoj istoriji od Karađorđa i Miloša Obrenovića, pa evo do dana današnje. U tom svjetlu vidim nekako i ovaj večerašnji susret i ovo večerašnje naše Sretenje. A pošto me vezuje dugogodišnje poznanstvo i prijateljstvo sa gospodinom Jovićevićem, ja se rado odazvao njegovom pozivu, iako nijesam baš stručan za sve oblasti i za sve teme kojima se on bavi, pa ću pokušati da budem skroman i da nešto kažem o onim temama koje zauzimaju dosta prostora u ovoj knjizi, koje su posvećene životu mitropolije Crnogorsko-Primorske, njenoj istoriji, njenoj ulozi u istoriji Crne Gore i u stvaranju Crnogorske države, a to nekako uvijek može malo da se dovede u pitanje, znate, da ima neke primjedbe, ali u svakom slučaju gospodin Jovićević se bavi time na jedan znalački način u duhu svoga velikog prethodnika, čuvenog etnologa Andrije Jovićevića, i u duhu Petrovića koristi jedan vrlo lijep, jezgrovit jezik i zbog toga je i ova knjiga interesantna za čitanje, a vidi se da se gospodin Jovićević zaista ne samo kao naučnik, nego iz neke dublje potrebe bavi ovim temama, odgovarajući na neka aktualna pitanja i na neke aktualne probleme, naročito u ovim vremenima kada se nekako pokušava razbiti sve ono što čini identitet one prave Crne Gore koju nosimo, koja se proslavila obovskom štamparijom, srpskim jezikom, ćiriličnim pismom, Petrovićima, svetiteljima, mudracima, ratnicima i tako dalje. Dakle, gospodin Jovićević se u ovoj knjizi bavi istorijom mitropolije, naročito od onog vremena, od vremena posljednjih Crnojevića, znači i od onog vremena kada su posljednji Crnojevići, kada je Đuđe Crnojević predao u amanet Crnu Goru mitropolitima cetinskim. Svakako i nezaobilazna tema obotske štamparije. Bilo bi dobro i da, ali bit će toga sigurno, mislim da toga ima u drugim radovima gospodina Jovićevića, da smo se, da je bio koji rad i o štampariji Božidara Vukovića, čini mi se možda negdje usputno da se pominje. I posle toga dotiče se naravno ta dosta osvrta na mitropolite iz raznih plemena i najviše vremena i prostora posvećuje mitropolitima iz porodice Petrović, a naročito prvom Danilu Šćepovom Petroviću, mitropolitu crnogorskom, Svetom Petru i Njegošu. Kasnije se bavi i zakonikom kneza Danila i domom kralja Nikole. Nije dovoljno posvećeno, naravno to su tuđi članci i to je tako knjiga, ta knjiga nije ni bila zamišljena drugačije, ali naravno ostaje potreba još da se dosta toga kaže i o mitropolitu Vasiliju i o mitropolitu Savi, koji je inače u crnogorskoj historiografiji često podcenjivan, mitropolit Sava Petrović, i sve mi se čini prvi koji je naglasio njegovu ulogu i sagledao njegovu veličinu i da je dostojan velikih Petrovića, to je bio akademik Pantić u onoj svojoj velikoj opširnoj knjizi o istoriji Crne Gore i o književnosti Crne Gore i Boke. Svakako, svi Petrovići su veoma interesantne ličnosti, ali ono što je posebno gospodin i Jovićević naglašavao, tu ukorijenjenost mitropolije crnogorsko-primorske u istoriji srpske crkve, naglašavao njen svetosavski identitet i njenu veoma visoku, zapravo ključnu ulogu u istoriji Crne Gore. Danas je naročito važno da se istakne ta ukorijenjenost mitropolije u istoriji srpske crkve i mislim da zaista treba tome posvetiti posebnu pažnju, naročito zbog toga što očigledno u našoj svijesti, svijesti obrazovanih ljudi, nekako nastala je neka velika pometnja zbog onog tragičnog ukidanja Srpske crkve 1766. godine od strane Visoke porte i od strane, moramo reći, i Carigradske patrijaršije. To je zaista bio jedan težak udarac i za našu crkvu i za naš narod, i mnoge nedoumice nekako u vezi istorije Crne Gore i istorije mitropolije Crnogorsko-Primorske i uloge mitropolije u Crnoj Gori i uopšte u srpskoj kulturi, u srpskoj istoriji, nastaju zbog toga što ljudi danas su izgubili taj osjećaj za onaj istorijski kontinuitet mitropolije Crnogorsko-Primorske i za značajnu ulogu uopšte u očuvanju svijesti o jedinstvu Srpske crkve i u značajnu ulogu u obnavljanju jedinstva Srpske pravoslavne crkve. A ja ću malo da se osvrnem na pojedine detalje. Evo, recimo, često čujete neki ljudi koji pročitaju poneku knjižicu, koji nikada nijesu učili ni vjeronauku, a kamoli što drugo, vrlo često i nekršteni, potpuno daleko od crkve i od crkvenog poimanja stvari, pričaju kako su mitropoliti crnogorski dolazili često u sukob sa pećkim patrijarsima. I tu postoje nekakvi dokazi. Ako se ne razumije kontekst, onda se donose ti brzi zaključci i ulazi se u jednu vrlo opasnu zabludu. Tačno je, mitropolit Danilo Petrović nije bio baš u ljubavi, niti je, pošteno rečeno, ni priznavao patrijarha Pećkog Kalinika I. Ali o čemu se radi? Posle velike seobe, patrijarh Arsenije III. Čarnović, srpski patrijarh, Srbin, on je morao, znači, zbog turske odmazde, učešća Srpske crkve, Srpskog patrijarha u tom velikom ratu za oslobođenje Balkana, u kome je zapravo velika rimska imperija austrijska vodila te ratove, iskoristila kao i obično srpski narod, i kasnije kad je došlo do mira, nije bilo druge nego da mitropolica mnogo tog naroda preseli u Austro-Ugarsku. Ali on je bio zakoniti srpski patrijarh. Posle toga Porta, Crnogorska patrijaršija, nameću Grka na pećki presto. Jedno neredovno stanje pored živog patrijarha Arsenija Crnojevića, nameće nam se patrijarh tuđi. Iako je taj patrijarh Arsenije, taj Kalinik Grk, bio pravi crkveni čovek i nije ostavio loš trag, ali nije bilo u skladu sa kanonskim normama, a naročito zbog toga što je povrijeđeno naše nacionalno osjećanje pored našeg živog patrijarha Srbina, koga smo mi zakonito izabrali, naša crkva, da nam neko, pa makar to bila i Porta i Crnogorska patrijaršija, nameće drugog patrijarha, naročito zbog toga što je on Grk. To je bilo veoma osjetljivo to vrijeme. I zbog toga mitropolit Arsenije ne ide u peć za Hirotoniju, nego ide kod svoga patrijarha Arsenija III. Crnovića, srpskog patrijarha, i prima Hirotoniju. Dakle, vidite jednu visoku svijest, jednu veliku brigu za očuvanje jedinstva Srpske crkve kod mitropolita
Danila Petrovića i neće biti da on nije poštovao srpskog patrijarha, nego će baš se radi o suprotnom. Isto je tako sa Vasilijem. Ali možda je bila pokoja još žešća riječ koju je Vasilije izrekao, kad je u jednoj sličnoj situaciji, kad se već nastali veliki problem, veliki dugovi, veliki pritisak od strane porte, od strane crkvenske patrijaršije na pećku patrijaršiju i posljednjih decenija stalno su se smjenjivali patrijaršci na pećkom tronu, to je bilo jedno teško vrijeme, Srbi koje nijesu mogli praktično da se održe zbog velikih dugova, zbog velikih potresa, i oni koji su bili nametani Grci. Mitropolit Vasilije bio je hirotolisan od patrijarha Arsenija drugog, Srbina, srpskog patrijarha, kod koga je bio kao arhimandrit pridvorni monah u Pećkoj patrijaršiji, a kasnije hirotonija obavljena u Beogradu, i on je primio neslučajno titulu egzarh Pećkog trona. Kasnije, poslije smrti patrijarha Arsenija II, malo je bio na Pećkom prestolu, dolazi do raznih smjena i tamo negdje sredinom pete decenije dolazi patrijarh Grk, čim se da se zvao Gavrilo, i naravno sa njim Vasilije nije bio u ljubavi zato što je bio nametnut i zato što je bio druge narodnosti, drugog jezika. I došlo je do prilično velikih sukoba, ali mitropolit Vasilije kao egzar srpskog trona, tako se je potpisio, vrlo često nekad pećkog, nekad uglavnom srpskog, on se bori za jedinstvo srpske crkve i bori se protiv tog nametanja i piše u prepisci sa ruskim vermožama, kaže ovako, na jednom mjestu. Taj patrijarh Gavrilo, nametnuti Grk Pećkom tronu od strane Porte i od strane crkvenske patrijaršije, on nije dobro došao zato što on kleveta srpske arhijereje i panka i kod Porte da su gori kauri od Crnogoraca. Tako kaže. A onda kaže, a meni prijeti da će mi nametnuti novoga episkopa u Zetu, Grka. A ja sam mu poručio, neka ga pošalje, a ja ću poslati moje Crnogorce, sad ćete se malo iznenaditi kako koristi, kakav rečnik koristi mitropolit Vasilije, kaže, ja ću poslati moje Crnogorce da ga zakolju. Dakle, takva je bila borba za očuvanje jedinstva srpske crkve, a kasnije, poslije ukidanja Pećke patrijaršije, to mitropolit Vasilije, i to je simbolično, upokojio se iste godine kad je ukinuta srpska crkva 1766. godine, mitropolit Sava Petrović, kao najstariji među srpskim arhijerejima, piše moskovskom mitropolitu Platonu i moli da podejstvuje da se obnovi Pećki presto i da na njemu, ako ne bude mogao da bude izabran Srbin zbog velikih teškoća i problema, da bude izabran Rus. Koliko se sjećam, da se radilo o nekom arhimandritu Avakum. Na takav način su se, eto, sve od 1766. godine, pa do obnavljanja Srpske crkve, 19. do 22. godine, to je bio jedan veliki proces, na takav način su se borili za očuvanje svijesti o srpskoj, svetosavskoj crkvi u našem narodu, u Crnoj Gori i u cijelom srpstvu, mitropoliti cetinski, naročito sveti Petar poslije Save, Njegoš, koji kaže, piše Aleksandru Karađorđeviću, to je poznata riječ, da oslobode srpski narod, pa neka Aleksandar Karađorđević ide u Prizren, bude srpski kralj, a on u Peć za patrijarha, i da vladaju nad narodom slobodnim i ujedinjenim. Ta svijest je čuvana i u doba kneza Danila, naročito u doba kralja Nikole i baš povodom od proglašenja Crne Gore za kraljevinu. 1910. godine izdana je jedna spomenica i tamo se lijepo kaže da je mitropolija crnogorska kao jedini slobodni dio srpske crkve očuvala i kontinuitet i svijest o srpskoj crkvi do naših dana i zato je njena uloga i u Crnoj Gori i u cijelom Srpsku veoma značajna. I dan danas je to tako. Mitropolit crnogorski je po časti odmah poslije patrijarha srpskog i sjedimo uglavnom sa desne strane. To može biti da neko smiren kao što je naš mitropolita prepušta onome koji je ranije izabran za mitropolita, ali takav je običaj bio od obnavljanja Pećke patrijaršije. Dobro, to su manje važne stvari, ali uvijek se dobro osjetiti, naročito u ovim vremenima kada se krivotvore činjenice, kada se prosipa tolika prašina i uvodi narod u jednu veliku zabludu, a Boga mi sve sa ciljem nekoga bijednoga šićara, i ja vam mogu reći zbog čega se to sve radi, radi se zbog toga da se još ono malo imovine što nam nisu oteli poslije rata komunističke vlasti, da i to otimaju ukoliko im to bude pošlo za rukom. O tome se radi, zbog toga se prosipa velika prašina, velike zablude se šire, a mi naravno ne možemo doći ni do jednoga medija, ni do jedne prilike, osim ovako kada se sastanemo da kažemo riječ istine o mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i o njenoj istoriji, o njenoj ulozi. Zato je gospodin Jelicević uradio lijepu stvar što je u ovoj studiji, u ovoj knjizi uvrstio nekoliko značajnih studija o istoriji mitropolije Crnogorsko-Primorske i o njezinoj ulozi kao dijelu Srpske pravoslavne crkve na ovom prostoru. Hvala vam lijepo.
Blagodarimo preosvećenom vladici Onikiju na izgovorenom slovu. Ja bih zahvalio televiziji Telma koja prati ovu našu večerašnju promociju i koja je sigurno medij na kome mi možemo saopštiti istinu o crkvi u Crnoj Gori i uopšte koja prati dešavanja u Crnoj Gori, ali to je nažalost našu rijedak medij koji prati u dnevni list dan. Dobro, mi kao Radio Svetigora nekako nam je to u roku službe. U ovoj knjizi svoje slovo će izgovoriti Jere Jovan Plamenac, predsjednik Udruženja novinara Crne Gore i glavni urednik Radija Svetigora, dugogodišnji novinar. Oče Jovan, izvolite.
Hvala, pomaže Bog. Pred nama je još jedna knjiga istoričara, ili kako to sami istoričari pobliže definišu, pravnog istoričara doktora Vladimira Jovićevića. Riječ je o zbirci tekstova sabranih pod naslovom Sablja i država. Sablja kao oružje i sablja riječ, spojene u sablju kao simbol crnogorske borbe za slobodu i za očuvanje te slobode, bezmalo vođene od 1499. godine, kada je srednjovjekovna srpska država Zeta pala pod vlast Turske, rezultirala je državom, trudom, hrabrošću i umom Svetog Petra Cetinskog. Autor citira Gerharda Gezemana: "Vječita borba za golu egzistenciju pojedinaca i naroda, to je permanentni vojnički i moralni logor Crne Gore." Priča ove knjige, tako su se poklopile kockice stvarnosti, počinje sa jednog brijega. Na tom brijegu je 1493. godine jeromonah Makarije sa 7 kaluđera pomoćnika započeo štampanje opstojka prvoglasnika, našeg kulturnog ponosa, kako kaže autor. Na tom brijegu je nešto ranije, 1475. godine, Ivan Crnević podigao utvrđenje i manastir Svetog Nikole i tu je premjestio predstavnicu sa Žabljaka. Ivanov sin Đurđe u Veneciji je nabavio ćiriličnu štampariju i donio je na taj brijeg. Na tom brijegu je i autorov đed, čuveni Andrija Jovićević, etnolog i istraživač prošlosti, sakupio nekoliko olovnih slova štamparije Crnojevića. Na tom brijegu je rođen i odrastao i danas je često na njemu u svojoj kući doktor Vladimir Jovićević, tako da se taj brijeg može smatrati zaslužnim i za knjigu koju večeras promovišemo. Nije teško pogoditi, riječ je o obodu, današnjem riječkom gradu. Usput, autor argumentovano, uvjerljivo, razrješava dilemu ne znamo ni kako ni zašto nametnutu, da li su na obodu uopšte štampane knjige. U stvari, on navodi sasvim dovoljno dokaza da je Crnojevića štamparija počela da radi na obodu, pa je premještena na Cetinje, da možemo reći da je dilema o kojoj je riječ neutemeljena. U tekstu koji slijedi, struktura crnogorske zajednice i stvaranje države, autor sažeto iznosi događanja i društvene odnose u Crnoj Gori od njenog pada pod tursku vladavinu do formiranja države. Oslikava plemensku organizaciju u Crnoj Gori i anarhiju koju je Sveti Petar Cetinski sažeo ukoliko toliko uređen društveni sistem. Crkva, koja svoj liderski legitimitet u društvu crpi iz vlasti koju su joj prenijeli Crnojevići, sve vrijeme je bila nosilac borbe za slobodu i srednjovjekovnog državotvorstva na ovim prostorima. Kulminacija tog liderstva je stvaranje crnogorske države u vrijeme Svetog Petra Cetinskog. Pojedini istraživači crnogorske pravne i političke prošlosti iskrivljuju naučnu istinu o njoj, ne sagledavajući cjelokupnost odnosa i procesa, pogrešno definišu postojanje plemenske organizacije kao stanje krajnjeg primitivizma i divljaštva. Ispušta se iz vida da u svijesti svakog Crnogorca živi tradicija o slavi države Nemanjića i Crnojevića koju treba obnoviti na prostoru između Lovćine i Skadarskog jezera. To je onaj istorijski cilj kome se teži od 1499. do 1798. i kome se podređuje energije oslobodilačkih borbi. Crnogorska država je civilizacijska tvorevina. Ona je očuvala narodno biće i spasla ga od uništenja i samouništenja, zaključuje autor. Dalje, kroz tekst o Baju Pirjaninu, autor dočarava moralnost borbe za slobodu, te borbe koja na prostorima Crne Gore teče poput rijeke i koju je pjesnik nad pjesnicima Petar II. Petrović Njegoš uzdigao na pijedestal najvišnijih vrijednosti ljudskog življenja, zbog čega ga današnji navodni mirotvorci, a u stvari glasnogovornici podaništva, karakterišu genocidnim. Njegoš je o Baju Pirjaninu kao uopšte o borbi protiv Turaka svoju misao utemeljio na institutu nužne odbrane koju poznaje istorija i svi krivični zakoni u svijetu, kaže autor. Ili, kako to po naški kaže Njegoš, zločiniti od zla se braneći, tu zločinstva nema nikakvoga. Potom je autor u svoju zbirku tekstova uvrstio prilog o mitropolitima iz dinastije Petrovića, koji su dali pečat crnogorskoj stvarnosti, koji se, kad im još dodamo njihov izanak knjaza, a potom i kralja Nikolu, dobrano mogu identifikovati sa Crnom Gorom. Crna Gora to su Petrovići, Petrovići to je Crna Gora. Naravno, riječ je o pravoj Crnoj Gori, ne današnjem surogatu. Autor u ovom svom sažetku ne zaboravlja da naglasi duhovnu, podvižničku dimenziju ličnosti Svetog Petra Cetinskog. U nastavku posebno je obradio rodonačelnika dinastije Petrović, vladiku Danila, a potom i bitku na Sarajevom lazu, smještajući je u kontekst istorijskih prilika onog vremena i podvlačeći priču o njoj duhovnom potkom. Za pravnog istoričara, pa još i Crne Gore, zakonik opši, crnogorski i brski mora biti poslastica. Dr. Vladimir Jovićević ga je uistinu temeljno obradio, počev od istorijskog konteksta u kojem je donijet, njegovog sadržaja i jezika kojim je pisan, do odnosa tradicionalnog u Crnoj Gori veoma snažnog, običajnog i novog pisanog prava, te njegove primjene koje je obradio u posebnom tekstu. Čak i kraći tekstovi koji bismo uslovno mogli nazvati polemičkim, jer su isprovocirani javnim stavovima crnogorskih komanovusa o vitalnim pitanjima crnogorskog naroda i crnogorske države, odlično se uklapaju u mozaik Sablja i država. To su tekstovi Država je nastala na Lučindan, a ne 13. jula, Crna Gora ili Montenegro, Ni za crnogorske zelenaše crnogorsko pitanje nije nacionalno pitanje, Crnoj Gori ne prijeti opasnost od srbizacije, prijeti joj opasnost od montenegrizacije. Srpski jezik, dubina tajne i svjetlost istine. Ovi tekstovi su odraz autorovog stava o pitanju nacije, jezika i ishodišta državotvorstva u Crnoj Gori, utemeljenog na istorijskim činjenicama i neukaljanom bliskim, podaničkim, aktualnim političkim interesom, koji je uspješan mamac za plahe i lakome. Autor se zatim vraća na teren na kojem se vjerovatno osjeća najsigurnijim, pravnoj istoriji. Pravni uticaj u zakoniku Danila I. 1855. je tekst kojim je pokazao da zakonik knjaza Danila nije ni hibrid, ni kopija, ni strano tijelo, već predstavlja originalnu pravnu tvorevinu, sačinjenu po ugledu na pravne norme okolnih zemalja. U pojedinačnim tekstovima autor se bavi pojedinim temama Danilovog zakonika, temeljnih obrađuje, borbom protiv zelenašenja, naplaćivanjem poreza, nasljedno-pravnim odnosima, učvršćivanjem individualne porodice u Crnoj Gori. U obimnom tekstu autor je obradio prepisku mitropolita Petra I. Petrovića i Karađorđa, predočavajući nam njihovu težnju za ujedinjenjem dva dijela jednog naroda, kao i njihovo lično međusobno uvažavanje i ljubav, iz koje proizilazi bezmjerna tuga crnogorskog budućeg svetitelja za ubijenim voždom. Analizom njihovih pisama, autor izvlači i priču o Karađorđevom poduhvatu u tokovima istorije srpskog naroda. Primitujući se našem vremenu, autor je u svoju knjigu uvrstio i tekst o velikanu srpske istorije Serdaru Janku Vukotiću na Mojkovcu. U nastavku je polemički tekst na feljton akademika Mijata Šukovića u pobjedi o Podgoričkoj skupštini. U ostavštini autorovog žeda Andrije Jovićevića u rodnoj kući na Obodu čuva se njegova prepiska koja nije bila poznata kulturnoj javnosti Crne Gore. Sasvim je prirodno što je unuk, istoričar, tu prepisku objelodanio na naučnom skupu posvećenom Andriji Jovićeviću, kojeg je organizovala Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, i sasvim je prirodno što je taj svoj rad uvrstio u svoju knjigu. Zli putevi bratoubilaštva, krvavo crnogorsko kolo 1941. do 1945. je obiman tekst u kojem autor obiljem podataka razobličava komunističku ideološku istoriju Crne Gore, tako reći do juče nedodirljivu, za period Drugog svjetskog rata i neposredno nakon njega. Naravno, istoriju Crne Gore nemoguće izolovati od konteksta događanja na prostoru Jugoslavije i šire, pa to ne čini ni dr. Vladimir Jovićević. Tekst je toliko krcat podacima o ideološkom zločinu na ovim prostorima da ostavlja mučan utisak. Na samom kraju knjige je više kratkih autorovih tekstova objavljenih u štampi, uglavnom dnevnom listu Dan. Ovi tekstovi uglavnom odnose se na sadašnje Crne Gore i logičan su slijed toka knjige Sablja i država. Ova knjiga je obima 320 strana, a koliki je poduhvat, odlično će ilustrovati podatak da je u njenom registru sadržano oko 700 imena. Sablja i država je dakle mozaik tekstova objavljenih u raznim publikacijama i u raznim periodima. Oni su tako srećno složeni da čitajući knjigu doživljavamo ih kao poglavlja jednog teksta. Ovi tekstovi ovako ujedno, od korice do korice sablje države, na originalan način oslikavaju duhovno, kulturno, moralno i državno biće Crne Gore kroz istoriju posljednjih vjekova, koja je izrodila stvarnost u kojoj mi, Crnogorci, današnjeg vremena živimo. Veoma veliki broj nas, ni krivi, ni dužni, isključivo po zakonitosti tla i krvi. Hvala.
Zahvaljujem ocu Jovanu Plamencu. Na samom kraju obratit će vam se autor gospodin Jovićević. Zaključnu riječ, zaključno slovo reći će jedan od recenzenata ove knjige, akademik gospodin Zoran Lakić, koji je uz gospodina Radoslava Raspopovića recenzent ove knjige, pa ga molimo da on izgovori svoje slovo.
Teško je biti posljednji govornik, makar da je riječ o jednom izrazito historiografskom radu i da sam ja profesionalni historičar. Podrazumijeva se da završna riječ sublimira sve što bi trebalo reći o autoru i posebno o knjizi koju promovišemo. To se očekuje sada i od mene. I odmah da kažem da ću se truditi da ne iznevjerim takva očekivanja. Poštovaću pravilo završne riječi. Odlika svih knjiga doktora Vladimira Jovićevića je popularni sadržaj, popularna struktura i popularni način pisanja. Sve je to došlo do izražaja i kod ove knjige, možda i više nego kod ostalih njegovih do sada objavljenih knjiga. Poređivao sam je sa knjigom Tokovi crnogorske državnosti, koja i dalje ostaje najznačajnije i prepoznatljivo djelo istoga autora. Štampana je s blagoslovom mitropolita Crnogorsko-Primorskog, uvaženog vladike Amfilohija, a izdavač je Svetigora Crne Gore 2002. godine. Knjiga koju promovišemo je znatno manjeg obima, a izdavač je Unirek Podgorica 2007. Novi rukopis doktora Vladimira Jovićevića je obima oko 300 strana sa prilozima i dokumentacionim materijalom koji prate taj rukopis. Naslovljen je, kako ste čuli, sa Sablja i država. Autor preferira simboliku i u naslovu, što se može vidjeti iz do sada objavljenih njegovih radova. Navešćemo ih redom kako su nastajali. Državotvorac bez tamnica, Crna Gora kapija pravoslavlja, Danilov zakonik snaga države, tokovi crnogorske državnosti i crnogorsko pitanje, u kome se on pojavljuje kao koautor. Inače je ta knjiga doživjela i drugo izdanje, što je prava rijetkost kod historiografskih radova, makar na ovim našim prostorima. Jedan broj navedenih knjiga sam recenzirao, promovisao ili pak pisao kritičke osvrte na njih. Tako da mi je poznato sveukupno stvaralaštvo doktora Vladimira Jovićevića. Sablja u ovom rukopisu simbolizuje dugogodišnju borbu Crne Gore da odbrani slobodu, a država je, tako reći, tema svih njegovih knjiga do sada objavljena. Jovićević je pravni istoričar. U svoje istorijske rasprave unosio je i elemente politike. Ponekad je u njih ulazio isprovociran tobože novim tumačenjima prošlosti nekih autora, čije je zaključke smatrao netačnim i štetnim po nacionalne interese. Zato neki njegovi radovi imaju naglašenu polemičku notu, što će se, vjerujem, veoma dopasti čitavcima. Bogati su sadržaji i ove knjige. Atraktivno su odabrani iz mnoštva drugih i fundamentalni za razumijevanje istorijskih procesa kroz koje je prolazila Crna Gora. U jednoj svojoj knjizi autor će zapisati: Crna Gora svojom prošlošću i danas može da ponese istraživača da zastane pred njenim podvigom. To se desilo i sa ovom knjigom. Neki prilozi počivaju na malo poznatoj ili sasvim nepoznatoj dokumentaciji, što je čini veoma zanimljivom i značajnom u ovoj vrsti literature. Takav je tekst Poništavanje istorije, u kome osporava tvrdnju nekih specijalista da Karađorđe, citiram, da Karađorđe nije Srbi nego Cigani, da je bio turski dželat i austrijski špijun, te da je sva ta priča zasnovana na senzacionalizmu, zlovolji i neobjektivnosti. Takvo pisanje vodi poništavanju istorije srpskog naroda u domu Karađorđevića, zaključuje autor, navodeći njegoševe stihove o Karađorđu: pokoljenja dijela sude što je čije daju svima. I kod prikaza savremene istorije nastoji da bude objektivan, ne skriva zločine i ne štedi zločince. Do zanimljivih detalja došao je kada je u pitanju vrlo kontraverzna ličnost kakav je Draža Mihajlović. Pa citira manje poznati dokumenat američke provinijencije da je, pa sad ja citiram taj dokumenat, organizovao i vodio znatne snage otpora protiv okupatora, doprinio opštoj savezničkoj stvari. Mnogi avijatičari Sjedinjenih država su bili spaseni i vraćeni u savezničke linije nesumnjivim naporima generalovih snaga. Kraj citata. Jednom riječju, autora interesuje samo istina i trudi se da do nje dođe. Nekada je potrebno samo razgrnuti veo prašine da bi se do toga došlo. No, zato je često trebalo imati i hrabrost. Njemu takve hrabrosti nije nedostajalo. Tako se oduživao i odužuje zlatnom pravilu moderne istorije, da je njen zadatak da kaže kako se u istinu nešto desilo. Svoje opažanja o svim obrađenim temama autor saopštava na polemičan način, što će dodatno pojačati interes kako nauke, tako i još više šire čitalačke publike. To je u stvari neskrivena želja svakog autora. Autor se dotiče i onih tema koje su otvarane u hodu istorije, pa i onih čiji procesi još nijesu završeni. A to su svakako i najteže teme za naučnu obradu. Za njihovu elaboraciju nikada nema dovoljno pouzdanih svjedoka. One po pravilu uvijek sadrže i aktuelnu političku dimenziju, zato sa sobom nose i opasnost da se nauka transformiše u politički tekst, čega se autor čuvao sa više ili manje uspjeha. Navedena opažanja su u stvari dio moje recenzije, kojom sam preporučio ovaj rukopis za objavljivanje uz konstataciju, pa sad citiram samoga sebe, bez obzira da li sa autorom dijeli mišljenje o svim temama koje su predmet elaboracije, ili pak o nekim imam i drugačije stanovište. Žao mi je što autor nije usvojio i neke moje primjedbe, istina metodološkog karaktera. U rukopisu koji je dospio do mene kao recenzenta postojala su dva dijela. Za taj drugi dio sam u recenziji istakao. Drugi, manji dio rukopisa naslovljen je sa odbrana istorije, koji bi mogao da stoji i sasvim autonom. Čitala će se odmah zapitati od čega i od koga autor brani istoriju. Odgovor će se vrlo lako i brzo naći. On je sadržan i u ranijim autorovim knjigama u kojima citira Evanđelje. Poznaćete istinu i istina će vas izbaviti. On dalje brani istorijsku istinu od laicizma, političkih fikcija, od prepravljača istorije i njene takozvane modernizacije, kako se sasvim bez razloga kvalifikuje svaka inovacija, po pravilu sve što je novo, pa i ono koje je najčešće obavezno novo, dobro je. To je tvrdnja tih kvazi istoričara. A nije to tačno, poručuje autor. I sadržajem i tekstom on također poručuje da Crna Gora u ovaj vijek mora ući sa istinom i pameću i istrajavati na tome. U objavljenoj knjizi, međutim, njeni dijelovi su samo nabrojeni. Ima ih 36 i dati su u kontinuitetu od broja 1 do broja 36. Svojim prethodnim knjigama dr. Jovićević nas je navikao na adekvatniju i rekao bih suptilniju strukturu knjige. I dalje sam uvjeren da je knjigu valjalo strukturirati na onoliko dijelova koliko ima tematskih sadržaja, a njih je najmanje 5-6, ja sam se potrudio čak i da ih navedem, vjerujući da će ova knjiga doživjeti i drugo izdanje, pa da bi mogao autor na tim mojim sugestijama da se zamisli. Dakle, jedna cjelina opšti istorijski tokovi na našim južnoslovenskim prostorima, druga cjelina izgradnja crnogorske državnosti od plemenske organizacije do danas, treća cjelina uloga istorijskih ličnosti u istorijskim procesima, on tamo navodi Baja Piljana, Svetog Petra, Janka Vukotića, ja bi tome dodao i Andriju Jovićevića, Zatim sljedeće poglavlje je vjera i nacionalna država sa suptilnim analizama autora. Dalje su stranputice bratoubilaštva 41. 45. i najzad savremene teme i dileme koje su na određen način obrađene kroz priloge Zabranjena promocija, Knjiga na lomači, Hrvatsko pitanje u Crnoj Gori, Rugački jezik, Ko ruši crkvu, taj ruši i državu, Istoriju prepustiti istoričarne i tako dalje i tako dalje, ali sve to treba da objedini posebno poklad. To su ti akcenti na kojima autori insistiraju. Nijesu ovo samo formalne primjedbe. Uvjeren sam da bi navedene tematske cjeline tek tada i tako dobile na značaju i u pogledu strukture nove knjige i u pogledu njene preglednosti. Došli bi do izražaja oni akcenti na koje svaki autor s razlogom insistira. Konačno, izrečene sugestije na strukturu knjige ne umanjuju moj vrlo pozitivan odnos prema suštini, a to je sadržaj knjige. To je uostalom bio i razlog moj da je toplo preporučio za izdavanje. U zaključku ću reći još da su u pitanju tekstovi koji su već doživjeli stručnu i naučnu verifikaciju činom objavljivanja u našoj periodici i tematskim zbornicima. Sakupljeni su na jednom mjestu u knjizi simboličnog naslova Sablja i država. Oni djeluju kao koherentna cjelina, što sa zadovoljstvom ističemo. Nova knjiga doktora Vladimira Jovićevića predstavlja novi pokušaj da se smanji primat politike nad naukom, kako on s razlogom insistira u tekstu ove knjige. To je, rekao bih, zadatak svih koji se bave proučavanjem historijske prošlosti. Zaključit ću ovu moju besjedu o knjizi, preporučujući čitaocima novu knjigu doktora Vladimira Jovićevića s istim onim žarom s kojim sam je preporučio izdavaču za objavljivanje. Vama hvala na pažnji, autoru čestitam.
Zaklanjujemo akademiku Zoranu Lakiću. Gospodine Jovićeviću, izvolite pozdraviti sve posjetitelje.
Vaše preosveštenstvo, akademiče Lakiću, brate Jovane, voditelju Šepana. Poštovana gospodo, dragi prijatelji, braći se, da ne bih odlago za kasnije, jer mogu zaboraviti na ovu umjesnu primjedbu i razloznu primjedbu akademika Lakića, da kažem da se s njim slaže, ali ja sam imao koncept da sve priloge poređam hronološki, zato nije došla ovo objedinjavanje po tematima. Ako Bog da, kako i reče akademik Lakić, kad bude drugo izdanje, onda ćemo zajednički formirati tematske cjeline. Ja sam se držao hronologije od oboda do našeg nesrećnog građanskog rata. Mi smo se ovdje noća sabrali da razgovaramo o knjizi i da slušamo o knjizi. Knjige su duhovna čeda. Ona predstavljaju porođajne muke od autora. U smislu, jer je to, kao što zna akademik Lakić, je da dugotrajan, mukotrpan posao, vrebaju vas iskušenja, politika vam je stalno zapetana. Naše noćašnje sabiranje pokazuje da je knjiga i pored svih tehničkih napredaka postala čovjekom najbliži i najznačajniji prijatelj. Čini mi se da to potvrđuje i ova večerašnja promocija. Ova knjiga nije pisana ni za jednu partiju, ni za jednu stranku, ni za jednu ličnost. Pisana je za istinu i ja sam se njoj, tako da kažem, dodvoravao što sam više mogao. I nikom u životu bez istini, kad sam pisao ove knjige, jer one ostaju da se doče, da bilježe. Jer se uvijek knjigama vraćaju generacije, preispituju sebe u vremenima lomova, kako je ovo današnje naše vrijeme. Knjiga prati procese i događaje od obolske štamparije koja je lokalizovana bila blizu naše kuće, pa sve do građanskog rata. Tu su cjeline iz političke istorije, iz istorije države i prava, iz bojeva koje su vodili veliki Janko Vukotić, Bajo Piljanin, neprolazni vladika Danilo. Ja sam pišući o njima pisao veliki Njegoš, koji je rekao da nije ništa drugo rekao nego političku i državničku misao. Prvo srpstvo da se ujedini i oslobodi. On je to rekao u onoj revolucionarnoj 1848. godini. I mi ne možemo tumačiti događaje sa stanovišta današnjeg vremena, nego i moramo smjestati u tokove sa vremenog vremena onda kada su se desili. Dakle, Njegoš je imao ideju, ne da srbuje, kako se to često pogrešno tumači. Pojam srpstva je pojam oslobođenja i ujedinjenja racepkanog srpskog naroda na balkanskom prostoru. Dopadalo se to nekom ili ne. Prema tome, i svi oni prije Njegoša i svi poslije Njegoša imali su jedno zavjetno pravo i zavjetnu ideju da se oslobodi i ujedine, kao što je to bilo kod svih drugih naroda. Knjigu sam utemeljio na izvorima koji su nesporni, koje ne može niko sporiti, naravno nauka to i ne pokušava. Ja se nadam ni politika da neću ulaziti u takvo nešto. Inače, moj odgovor uvijek spreman da korektno saopštim istinu kako glasi. Crna Gora u istorijskom hodu, u rvanju sa istorijom, nije imala popusta ni od koga, ni protekcije, ni od koga. Crnogorci su u jednom velikom pregnuću, predvođeni velikim Svetim Petrom, slavom i milost, velikim gorostasom naše istorije i balkanskih naroda i šire, odnijeli velike dvije bitke na Turcima, dvije velike pobjede, utemeljili državu, tako reći ničega, iz jednog unutrašnjeg haosa, bratubilaštva, krvne osvete, nesigurnosti, pljačke, on je polako sređivao Crnu Goru, uvodio je zakonodavstvo, uvodio sudove. Turci kažu da je od tada Crna Gora je slobodna i nezavisna. Dakle, on je vizionar koji je otac crnogorske države. A taj isti Sveti Petar, kojem ja više vjerujem nego svaka čast ovima koji pišu, ali nego desetini današnjih historičara, on kaže i razjašnjava mnoge stvari, ja sam to objavio u onoj tokovi crnogorske državnosti, on kaže za Pećku patrijaršiju, ono je mati svih srpskih crkava u koju su naši cari ogradili i naši patrijarsi stanovali. Što to znači? To znači da crnogorska mitropolija je sastavnica Srpske pravoslavne crkve. Dakle, ja nikada, ni noćas, ni sutra ne politiziram, ja iznosim jednu čistu, poštenu i časnu istinu. Mene su pokretački principi poruke iz Svetog pisma. I nema ništa tajno što neće biti ja. Ja sam sa velikim strahom poštovanjem pisao o Svetom Petru, vladici Danilu, Svetom Petru i Njegošu, sa divljenjem o Baju Piljaninu, Janku Vukotiću i tako dalje. A molitveno sam pisao jedan rad iz zabranjene prošlosti naše istorije, to je Zli putevi bratubilaštva, krvavo crnogorsko kolo 1941-45. Pisao sam ga, kažem, molitveno, bojeći se da se ne oklizne, bojeći se da ne ja kažem prejaku riječ i da ne povrijedim bilo koga. Mislim da sam uspio da ukažem na istinu, da ukažem da Crna Gora, majka Crna Gora, tuguje i plače, to su sve njena djeca i lijeva i desna i partizani i monarhisti, četnici. Crna Gora neće imati mira dok ne dođe do pomirenja. Vjerovali u Boga, slavom milost ili ne, vjerovali u ove prolazne kipove koje imaju samo materijalnu vrijednost, bojim se da mnoga dešavanja su, što nam se dešavaju, posljedica što smo nepomireni i što smo srušili Njegoševu kapelu 1971. ako se dobro sećam. Zli putevi, bratu, bilo što opominju, da zlo ne smije više nikada dođe. Ali zlo je moćno i veoma opasno. Ono čeka svoje vrijeme, koristi naše slabosti, a najviše koristi to što se istina ne iznosi. Jer svako iznošenje istine o građanskom ratu, ono može samo da pomogne da se stvari razjasne. Jer ne možemo korak u budućnost napraviti dok se to pitanje na jedan pošten i istinit način ne razjasni. Dosta je dobrih radova o tome napisano, ozbiljnih radova, istina. Ti radovi imaju, znate kakvu sudbinu. Oni leže u nekim magazinima, na njim pada paučina, a veoma su dragoceni. Evo i akademikov rođak Lakić je pisao o tome značajno, i Veselin Đureti svoje vremeno, i Ređić, i ne mogu svih da se sjetim, ali svi čine napor da se istina kaže. A danas to izgleda nekome i ne odgovara. Skoro je bio jedan prilog u nekim novinama koji je naglo prestao kad je počeo da rasvjetljava zločine oko Grahova. Oni koji su okrvavili ruke, oni imaju svoje imene prezimena. Ali niko ne može da porekne partizansku mladost koja se žrtvovala za visoke ideale socijalne pravde i za slobodu. To je moje duboko poštovanje. Neka niko ne misli da može mirno spavat, bar ne znam u kojoj generaciji, a da se istina neće otkriti. Otkrilo se jedan dio. Ja se nosim mišlja ko mi budu htjeli objaviti da pišem o noći kratkih rafala, kad su crveni dželati za dvije noći na Cetinje streljali 25 intelektualaca i tri obična radnika koje nisu ispitivali, koji nisu nikom bili krivi i čije su kosti još i dalje neobilježene. Ja ovo pričam sa bolom, ali otvoreno, jer volim Crnu Goru kao i svi vi i moje crnogorstvo je veće od crnogorstva onih koji se prave veliki crnogorci. Ja jesam Srbin, ali jesam crnogorac i to ne može niko pocijepat, to je jedno isto. Dakle, komunizam je umro u Moskvi, komunizam je umro u Beogradu, u Podgorici je komunizam veoma jak, u raznim varijantama i raznim spregama. Moj osnovni postulat pišući o Crnoj Gori mi je sve vezano za Crnoj Gori jeste. Za crnogorsku državnosti sve generacije prije nas branile su i odbranile, odbranit ćemo i mi. I mi ne smijemo ispustiti iz vida da je Crna Gora ujedinjenjem 74 godine živjela sa bliskim narodom i da je 14 godina i više živjela još sa bratskom Srbijom. Onaj koji naglo prekida istorijske tokove doživljava velike lomove. Ja se nadam da će biti mudrosti i od opozicije i od vlasti da je na jedan drugačiji način sagleda budućnost Crne Gore. Danas smo posvađani, svi želimo da budemo kao braća pomireni, ali politika je tu veoma veleigrač. Jeste da je crnogorsko čojstvo, poštenje, slobodarstvo, pametarstvo otanjalo. Ali ja pouzdano znam, prateći i dubinu prošlosti crnogorske istorije, velike podvige kada je Crna Gora i unutrašnje zlo i spoljne zlo dočekivala. A ona nije spoljne zlo nikada mogla dočekivati mirotoštvom i dobrotom. Ona ga je morala sabljom braniti. I te sablje su sjevale od Vrtjeljke do Mojkovca. I sve je Crna Gora bitke, naša velika Crna Gora, dobila u hodu istorije. Crna Gora je neponovljiva. O njoj su najljepše riječi rekli stranci, da je to aristokracija srpske rase. Ja ipak vjerujem u Crnu Goru i vjerujem da da sveto ime Crne Gore da će pobijediti tuđinski Montenegro. U to ime vam zahvaljujem.
Neka na kraju ove iskrene riječi našeg Vlada Jovićevića dođu do ušiju i do srca onih koji možda odlučuju. Neka ova knjiga bude kandilo nad mnogim neznanim grobovima koji samotare negdje u nekim šikarama. Neka bude početak jednog istinskog pomirenja. Neka vam je srećan praznik Svetenje Gospodnjeg i u zdravlju i veselju da se gledamo.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Ogledalo emitovali smo zapis sa promocije knjige dr. Vladimira Jovićevića Sablja i država, koja je održana 14.